Matemātiskie diktāti 9. klasē. Noklausies piemēru, apdomā 5 sekundes, pieraksti vai atceries atbildi un salīdzini ar atbildi, kuru dzirdēsi. Pirmā tēma – kvadrāta funkcija. Pirmais piemērs. Kāds ir parabolas, kura dota ar formulu y ir mīnus x kvadratā plus 2 zaru vērsums? Uz leju. Otrs piemērs. Funkcija dota ar formulu y ir 2x kvadratā plus 4x mīnus 1. Krusto y asi punktā 0 mīnus 1. Trešais piemērs. Jebkura parabola krusto kuru asi? Y asi. Ceturtais piemērs. Parabolas y ir iekavās x mīnus 2 viss kvadrātā plus 4 virsotnes koordināts ir punktā 2, 4. Piektais un pēdējais piemērs. Funkcijas y ir x kvadratā mīnus 4. Grafiks krusto x asi punktos. Divi nulle un mīnus divi nulle. Paldies!